Argiaren tartea irekiko dugu Bilbo Hiria Irratian, ostegunetan egunetan egiten dugun bezala, bide lagun Maria Ortega kazetaria. Egunon, Maria?
Aupa, ne?
Aupa, egunon. Azalari erreparatuta gaurkoan, aste honetan, protagonista bat jarri duzue argazkian, Leire Mendiburu, itzultzaia da, elkarrizketa egin dio Danele Sarri Ugartek. Konta iguzu, kokatu egizu nordean Leire Mendiburu?
Hori, da, gane bai, Leire Mendiburu, ondo esan duzu moduan, itzultzaia da, eta, bueno, elkarrezketa egiteko arrazoia, besteren artean da, ba, oraintxe berriki itzuli duelako txalapartarekin, Fatima Guazaken ekologia pirata baten alde saiakera. Eta, bueno, pixka bat hortik doa elkarrezketa, baina esan duzu moduan, ba, Leire beste gauza asko gehiago da, ezta? Ba, bueno, lehenengo, ba, Danele pixka bat aipatuta, ba, Guazaken liburu hori ba ekologia pirata horrei buruz galdetzen dio, ez? Eta ba egia esan liburanik eneukan irakurria, baina elkarrizketatik interesgarria iruditu zait, ez? Ba, Guazakek egiten duelako proposamen bat, ba bueno, gaur egungo mugimendu ekologista ba egia da ba nolabait bogan badagoela ba jende bat ba daukagun krisi klimatikoa eta planetaren krisiarekin ba jende bat badago kezkatzen eta hurbiltzen, ez? Ekologismora, baina bueno, ekologismoa ere ez dala ba panazea bat, ez? Behar dituela bestelako ikuspegi batzuk ere, ez? Eta ba interesgarria da, ba esaten du ba gaur egungo ekologismoa bai oso ondo, baina jente zuri eta beratza interpelatzen duela eta eurentzako ba soluzioak edo ematen dituela. Eta, bueno, ba ekologia pirata batek ba bestelako ikuspegi batzuk ere eduki beharko lituzke, ez? Ba Europa kendu erdigunetik, beste leku batzutara Afrika jarri erdigunean, zirkulazioa askea bermatu, hori privilegio, gaur egun privilegio gisa dauden kontu guztiek horiek, ba bueno, eskubide gisa aitortza. Eta bueno, egia esan ikuspegi horretatik oso interesgarria da, baina ez bakarrik horretatik, esan duen moduan, ez? Bera berez itzultzailea da ofizioz, baina administrazio publikoko itzultzaia
da.
Sarri ateratzen zaigu gaiagoan, baina bai, egia da, ba, administrazioa ba, elebiduna dela legez behintzat, baina, bueno, errealitatean, ba, gaztelerazko testuak itzultzean datzan, seguramente Leireren jardunaren zati handi batek, ez? Eta euskeraz dauden horiek sustentzen, ez? Eta, bueno, ba, egiten du aldarri bat ere, ba, administrazioak aldarrikatzen duen euskalduntasun hori bermatu behar duela, eta, ba, igual, itzultzetik euskaraz sortzera, pasatu beharko liratekeela. Eta gero bai ba jaolan bitxikeria gisa edo ba wiki bueno era ez dugu esan lapurtarra baina Durango bizi da hainbat urtean eta ba bueno ezaguna da Durango non Marisa Barrenaren eta inguruan badago hor wiki emakumeen talde bat eta Leire bera ere bertako parte da eta bueno esaten du 2020garren urtetik 13.000 biografiatik gora
bai jarri dituzte
sortu eta itzuli dituzte orduan bueno, lan handia egiten dut eta bueno interesgarria da irakurtzeko be bai ba bueno ba bera lapurtarra denean eta Lapurdiko kostaldekoa ba bueno Lapurdiko kosta konfinamendutik ona ba zelan turistifikatu den ere horren inguruan ere hitz egiten dute ezta eta bueno ba zelan da bien gogortzen bertakoak direnentzat ba gainera atzerrit hartzen ez frantsesak erosten dituzte etxeak batez ere eta bueno azken finean pixka bat holan danetarik buruz buruzko elkarrezketa bat da ez da holan elkarrezketa jakin bat
dokumentaren
wikilarien inguruan baina bueno interesgarria da ba uste dut Leire oro har pertsona interesgarria delako ordan ba gustu irakurtzeko modukoa eta bueno ez dugu aipatu baina egia esan, azaleko argazkia, argazki guztiak dira Dani Blakoren, azaleko argazkia, ni neuri bentsat ikusi nuenean, atentzioa pila bat eman zidan, eta oso derra,
bai, polita da, bai.
Zait, baldosa gorri horiekin, suposatzen dutan landako inguruan ateratako izango dela, eta bo, oso erakargarria bentsat, azaletik. Bai.
Bueno, ba, salera eraman duzu ez, kasu honetan, aste honetan, Leire Mendiburu garairi egindiko elkarrizketa, ez, hortze ekologia pirata baten alde liburu aitzakian, ba, itzulpen gintza, eta bait gaien inguruko elkarrizketa. Baina, astekariak badu ere gai nagusi bat, luzeago jotzen duena reportaje batean, eta Urraul Goiti Baiarara eramaten gaituena, Nafarroako, bueno, baiara bat da, eta, bueno, populazio egoera larrian dago, ez? Edo mehatxu hori dauka, ez? Eta horren inguruan idatzi du Olaia Garaialdek.
Bai, hori da, bai. Bueno, nahiko fenomeno orokortua da Nafarroako eremu batzuetan, Pirineo aldean, eta Urralgoitia ere inguru horretan dago, ez? Eta ia da, ba, bueno, datuak kezkagarriak ez urrengoa direla, ez? Bueno, Europak esaten du, kilometro karratuan 8 biztanletik bera badaude, despopulazio arriskuan dagoela, eta Urralgoitiko kasuan kilometro karratuko pertsona bat. Sí. Orduan, 8 aldiz gutxiago Europako tasak barkatzen duenetik.
Bai,
Orduan, bai, bai bada egoera kezkagarri bat, eta batez ere ez dute ikusten erretza izan daitekenik bertan da biztanleriarekin horri buelta ematea, zenbatetik bertako biztanleria ia da zaharkitua da, orduan, ez dago aukera handirik bertako jenteak umeak ekartekoa, eta era berean, apena izan behar da, gaur egun dagoen jendea izten joatearena. Orduan, okerrera egiteko aukera asko dit, eta ba hor, ba, pixka bat, bertan dagoen jendeak, ba, orain dabil, ba, pixka bat, despopulazioaren aurkako legea ari da, Nafarroko gobernuan lege horretan ari da neurri batzuk hartzen, eta ba, bertako merindadeko kide, ba, pixka bat aipatzen dute, ba, horrelako neurriak ezarri behar direla, ba, argi eta garbi bertako jendearekin bueltarik emango ez dioten ez egoerari, ba, behintzat jendea bertara joateko animatzera, ez? Ba, batetik aipatzen dute, ba, diru laguntzak momentu honetan ezarrita dauden eran ere ez duela laguntzen, jendea bertara joaten, diru laguntzetarako zaten du, etxearen 150 gutxienez ondo egon behar dela, bertara dirua bideratu arteteko, baina bueno, imaginatzen dugun gizan, ziurrenikan etxe zaharpila bat egongo dira, baina ba, baldintza okerra. Urteak dira bertan, ba, egoera honetan daudela, eta, bueno, baldarkapena da batetik horretatik laguntza ekonomikoak ba, berpentsatzea, ez? Osea, egoera guztia kontuan artea, eta ez bakarrik ba, ezakitzen ostelako egoera batean daudenak, ez? Adibidez esaltzen du, ba, Iruñan etxe batek 200.000 € balio baditu, ba, Urralgoitin gehien eskota 1.000 balio beharko lituzkela, bezala,
claro.
Nor joango da.
Hori
da. Nor joango da, presio antzerakoetan Urralgoitira Iruñan gatu aldenean, ez? Eta, bueno, gero, interesgarria da bai ere, kultura sustatzeko proposamenek ere, eurene analizia da, ba, Urralgoitiko bertako kiden analizia da, ekonomiko gizoiik ez, ba, bizikidetza edo bueno, bizitzeko pizgarriak ere, bertara bizitzera joateko pizgarriak ere egon beharko liratekeela. Eta horien artean, ba, kultura aipatzen duze, bueno, hor ez dagoela, noski hain jente gutxi egonda, ba, ez zelako interesa duen, ez zelako eskaintzarik ez dagoela zabatzen dute. Eta, bueno, ba, kontu horiek, ez da, ba, ba, ekonomikoki bai, baina kulturalki ere bai, eta bueno, ba, batetik ba, egora oso larrian dagoen bailara bat da, ikusten delako ba, pixka bat kondenatua dagoela desagerpenera, baina era berean, ba, pozgarria da baita ere ikusta, jende bat artikulatzen ari dela Nafarroako gobernura proposamenak eramaten, eta bazto zelan, ba, esaten, bueno, ba, denak ez dugula zertan hirigunera aldegin eta landaren muak ere baduela bere biziraupenerako ba, helburu bat, ez? Orduan, ba, bueno, interesgarria hor, ba, jakiteko batez ere erreportaje nahiko datuak batzen dituen erreportaje
bai?
Ez da, ba, bertako jendearekin egin du berba olaiak eta ba, batu du, ba, bertan dauden proposamenak momentu honetan, ba, bueno, ikusiko dugu Nafarroako gobernutik ere, ba, entzuten dituen jende honen eskakizunak eta bueno, ba, lege horretan itzultzen den, ez? Baina bueno, ba printzipio hori bai, ba Urralgoitiko kasua ekarri du olaiak, ze uste du Nafarroako kasuetan ba bai dela muturrekoena, baina gehiago egon badaude, hori
da. Bai. Bueno, arriskuan dago, ez, despopulazioenerako, baina aldi berean badirela, ez, herria berpizteko ba mugimendu txikiak edo esanguratsuak, ez, eta proposamenak bilatzen ari direla bertan bizi direnak, noski administrazioari exigituz ere, ez, bertan inbertitzea eta bueno, interneterako konexiona bermatzea esaterako, ez, gauza simple bat izan daitekeena guretzako, baina ba hori ere ez badute, ba bueno, nola ez, nola hurbilduko da jendea. Bueno, hortze Urralgoitiko kasuan, Nafarroako Pirineotako kasuan. Elkarrizke bat ere aipatuko dugu, Ramon Grofogeli elkarrizket tatu duzu, eh? Soziologoa da, ez? Eta Donostian bizi, ez, Donostian izan da, barkatu.
Hori da, bai. Bai, bai, hori da. Bera, beraz, bera, Puerto Ricokoa
da.
Eta estatu batuetan Kalifornian, ba, Berkeleyko unibertsitate famatu horretan, ez, doktoretu zan, eta bertako irakasle urte luzez. Eta, bueno, ba, soziologoa den einean, eta portorrikarra den einean, ba, ia kontatzeko asko izan ziteken, horrela izan da, ez?
Mm-hmm.
Asier López gure lankidea, gonda berarekin, eta, bueno, ba, batetik, ba, Puerto Rico bera oso egoera administratibo eta geografiko inkluso berezian, dagoen lurraldea delako, ez? Ba, badakigu estatu batuen parte dela, baina ez ofizialki.
Ba, oso ofizialki, estatu... ez dakitzen magarren estatua den edo lako
bai,
zerbait,
hori da, ez? Hori, bai, bai, baina ez dauzkate gainentzeko biztanleek dituzten eskubidak.
Hori da.
Ez da estatu federal bat, deizik eta estatu asoziatu bat da.
Hori da.
Horrek adibidez, ba, kentzen dizkie eskubidazko tartean boto eskubida.
Mm-hmm.
Ez daukate Trump edo bere kasuan Biden edo Kamala botatzeko
aukerarik.
Mm-hmm. Eta horrek, ba, bueno, grospo gileek berak zaten du argita garbi hori gaur egungo kolonialismo eredu bat dela, ez dela estatu asoziatu bat, ez beste zelakorik, baizik eta kolonialismo modernoaren eredu bat dela. Eta, claro, hor gertatzen dena da, mi 1987, 1989 bihurtu baizen estatu batuen parte asoziatu, ordutikona estatu batuek egin duten alegina izan dela argita garbi, bueno, egin duten alegina eta lortu dutena, Puerto Ricoko berezko ekonomia, bueno, nekazal ekonomia oso zabal bat zeukan herrialde bat izanik, beste egin duela eta momentu honetan, guztiz, estatu batuetatik heltzen den dirutik bizi den ekonomia bat daukala Puerto Ricok. Baina era berean, izango luken independentismoa bultzatzeko arrazoirik ere ez daukala bere horretan, ze kontziente dira Latinoamerikako herrialde askori eta askori gertatzen zaien moduan, independiente bilakatuko balira, bilakatuko liratekeela estatu batuen, esan daigun, makroenpresa bat, beraientzat ekoizpenak egingo lituzketenak, eta oso askoz ere baldintza ekonomiko kaskarragoetan, ze momentu honetan egia da, estatu batuetan hor integratuta daudenez dolarra daukatela, baina bizi maila bera ere garestia dela Puerto Ricon.
Mm-hmm.
Alderantziz balitzateke, ba, gertatuko litzateke nahi izango litzateke, bizi maila asko ba, jaitsiko litzatekeela, silborreste hori moztu barik.
Mm-hmm.
Eta orduan, bueno, ba, pixka bat horren inguruan berba egiteaz gain, ba, berba egiten du baita ere bat banitaz, ez? Ba, bueno, bat banidalako momentu honetan. Ba,
Puerto Ricoko artista nagusi, na? Edo, ezagunena munduan.
Bai, bai, Super Bowlen agertu zen moduan, ez? Aldarri bat egiten.
Bai.
Latinoamerikaren alde, ez? Ba, bueno, ba, momentu honetan, galdetzen dio, ez? Latinoamerika terminoa edo latino terminoa zerrote den, ez? Egia da, estatu batuetan, pixu handia daukan gauza bat dela, eta, bueno, berak argita garbi izaten du, estatu suprematizista zuri batek sortu duen etiketa bat dela.
Terminal.
Komunitateak berak hori, komunitateak ez duela sortu. Eta azkenean, ba, bueno, estatu batuetan oso etnifikatuta dagoen lurraldea izaki, ba, bueno, horrela banatzen dira pertsonak, ez? Eurek sortutako, zuriek sortutako etniekin, ez? Eta era berean, ba, horri buruz ere hitz egin du, segia da, bueno, mundu osoan, baina estatu batuetan bereziki supremazismoa eta neofasismoa oso bogan dagoela eta gero eta gehiago nabaritzen dela Trump bera hor daukago moduan, ez? Eta realitatea da, ba, demografia aldatzen ari dela, eta zuriak urte ez askoren barruan gutxiengo izango direla estatu batuetan. Eta berak esaten duena da, ba, momentu honetan ez, baina hemendik ez urte askotara, 10-15 urtetara, ba, ziurrenik krisi potolo batean egongo garela, eta krisi horren muina izango dela estatu batuak ez zuri eta krisi gogor bateko bat, ez? Orduan, ba, interesgarria da batez ere mundu mailako zera ere esaten duelako, mundu mailan multipolar eta arut edo joko dugula, eta bueno, egia esan, normalean hori oso negatiboki modua era ezkor batean aztertzen da, eta berak esaten duena da, ba, bueno, interesgarria dela momentu honetan dagoen sistemak ez duelako estatu batuetatik eta mendebaldetik aragoko zein potentzia usten tableroan sartzen ez da, eta bueno, ba, momentu honetatik aurrera, zinetan mundu multipolar bat egongo den, ba, agian bai, eta agian ba, momentu honetan oso zapak duta dauden herrialdeek ba, izango dute beren tokitxoa. Eta bueno, ba, interesgarria, baita ere horri unibertsitateari buruz, eta ere egiten dutelako berba, ez? Ba, unibertsitateak ze ikuspegi mendebaldar duen, eta bueno, hori ez da la bidea, inundik inora ere, ba bide hor barri bat aurkitzeko hain zuzen ere. Eta bueno, interesgarria hori dena. Eta bai, nik uste dut, ba nik enuen ezagutzen, eta xierrek egin nion elkartzeko honekin, ba bere lanen bat, irakurtzeko gogoa bintzat piztu zait.
Bueno, ba, hortxe dago argian ere irakurgai, esan dugun bezala, Puerto Ricotik datorren Ramon Grofogel li eginiko elkarrizketa, Donostian izan dela, eta, bueno, bagai guztioen bueltan hitz egin duena, ez? Eta, hiru gai aipatuta, hementxe utziko dugu, argia puntu eusen dago irakurgai aste honetakoa, beraz sortze gonbitea luzatzen diogu entzulei. Eskerrik asko, Maria, tartetxo hau gurekin kopartitu izan azgaitik, ostegunero bezala?
Zeuriane.
Bai, agur!